nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العلي العظيم.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit, e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes, keni dron time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha se nuk ka plane të takohet me homologun e tij amerikan Joe Biden në marginat e samitit të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti iranian, Zoti Reisi, i bëri komente të hënën në mëngjes përpara se të nisej nga Teherani për në New York, ku këtë javë do të mbaj një fjalim në sesionin e 77 të Asamblesë Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Nuk ka asnjë plan për bisedime apo takime me pushtetarët amerikan gjatë kësaj vizite, tha presidenti Raisi, duke hedhur poshtë spekulimet për një takim mes tij dhe presidentit amerikan Joe Biden. Megjithatë, vizita në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përfshi takime të veçanta me krerët e disa vendeve, tha presidenti iranian. Duke ju referuar fjalimit të tij, presidenti Raisi tha se do të mbronte hapur të drejtat e popullit iranian dhe do të nënvizonte aktet e shtypjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër popullit të Iranit. Presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi shprehu shpresën se udhëtimi i tij në New York do të ishte i frytshëm për vendin dhe sistemin ton dhe kombet myslimane dhe të shtypura të botës. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se ekspertët nga Teherani dhe palët e mbetura në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 mund të zhvillojnë një takim në New York në marginat e sesionit 77 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, për të diskutuar heqjen e sanksioneve të Washingtonit kundër Iranit. Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, i bëri komente të hënën gjatë një konference për shtyp në kryeqytetin Teheran, kur u pyet për të komentuar vizitën e presidentit Ibrahim Reisi në New York dhe faktin që negociatori i lartë bërthamor i Iranit, Ali Bagheri Kani, po e shoqëron delegacionin iranian. Ndërsa nuk është përcaktuar asnjë plan për bisedimet për heqjen e sanksioneve, takimet ndërkombëtare dhe negociatat ndërmjet zyrtarëve nga vendet pjesëmarrëse ofrojnë gjithmonë një mundësi të favorshme për shkëmbimin e pikpamjeve mbi çështje me interes të përbashkët, si dhe për zhvillimet rajonale shumë palëshe dhe ndërkombëtare, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Unë nuk e përjashtoj mundësinë që të ketë negociata të orientuara drejt çështjes bërthamore dhe heqjen e sanksioneve. Irani nuk është larguar kurrë nga tryeza e bisedimeve dhe i konsideron negociatat një mënyrë të duhur, logjike dhe të arsyeshme për zgjidhjen e mosmarrveshjeve, tha zoti Nasser Kanani. A i shtoi se Irani do të përdorë çdo mundësi për të shprehur pikpamjet e tij konstruktive dhe logjike dhe se sesioni i Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara është ndër shanset e disponueshme. Rusia ka hedhur poshtë si gënjeshtra pretendimet e Ukrainës se varre masive janë gjetur pranë qytetit Izium pas tërheqjes së forcave ruse nga ky qytet. Këto janë thjesht gënjeshtra, deklaroi të hënën zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov, duke shtuar se Moska do të mbrojë të vërtetën në këtë histori. Zyrtarët Ukrainas pohojnë se rreth 450 trupa janë gjetur në varre masive pranë qytetit Izium, pasi trupat ruse u larguan nga ky rajon. Zëdhënësi i Kremlinit Peskov bëri një analogji midis akuzave të fundit me ato të bëra pas tërheqjes së trupave ruse nga qyteti Bocha në prill, një qytet në periferi të kryeqytetit të Ukrainës, Kiev. Në atë kohë, Ukraina pretendoi se 10 trupa me veshje civile u gjetën në rrugë pas largimit të trupave ruse. Kremlini e hodhi poshtë kategorikisht akuzën në atë kohë. Gjithashtu Moska ka kërkuar dyherë një seancë urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për rrethanat e pretendimeve mbi masakrën në Boça. Megjithatë, Britania ka qenë kundër këtij takimi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar trupat ruse për kryerjen e krimeve të luftës pas zbulimit të varreve masive të supozuara në pyjet pranë qytetit Izium. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara deklaroi gatishmërinë e tij për të ofruar ndihmë për të vendosur paqen midis Rusisë dhe Ukrainës. Po kalojnë 7 muaj që nga fillimi i luftës në Ukrainë dhe me të gjitha pasojat e gjera politike, ushtarake, ekonomike dhe sociale të kësaj lufte, vendet perëndimore po vazhdojnë të dërgojnë armatime në Ukrainë. Rusia ka deklaruar se nuk është kundër negociatave me Ukrainën, por vonesa në këtë çështje nga Kievi do ta bëjë të komplikuar dhe më të vështirë procesin e arritjes së një marrëveshje. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Antonio Guterres, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e konsideroi të rëndësishëm krijimin e kushteve për arritjen e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës bazuar në kartën e Kombeve të Bashkuara. duke thënë se mundësia e një takimi të drejt për drejt mes presidentëve të Rusisë dhe Ukrainës është pothuajse e pamundur, Guterres shtoi. Kjo çështje në fund të fundit varet nga të dy presidentët. Në ditët në vijim, në marginat e sesionit të Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara do të negociojë me ministrin e punëve të jashtme të Rusisë Sergei Lavrov për çështjen e Ukrainës dhe marrveshjen për eksportin e dritrave dhe plerave kimike ruse. Sesioni 77 i Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka nisur më 13 shtator, por fokusi kryesor i këtij takimi është nga data 20 deri më 26 shtator për një periudhë 6 ditore në selinë e kësaj organizate ndërkombëtare në New York, ku krerët dhe zyrtarët e vendeve të ndryshme do të diskutojnë qëndrimet dhe pikpamjet e tyre në tribunën e Asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Zvendës presidenti i Turqisë Fuat Oktay tha se deklaratat e kryetare së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nancy Pelosi lidhur me përleshjet midis Armenisë dhe Azerbajxhanit ishin të njëanshme dhe sabotojnë përpjekjet për diplomaci. Sipas tij, deklaratat e zyrtares amerikane janë të papranueshme për Turqinë. Nancy Pelosi, e cila në fundjavën e kaluar qëndroi në Armeni, fajsoi Azerbajxhanin për shpërthimin e luftimeve të reja në kufi me Armeninë, luftime që kanë lënë qindra të vdekur nga të dyja palët. Në Jerevan, Pelosi deklaroi se Azerbajxhani ishte fajtor për sulmet e palishme dhe vdekje prurëse ndaj Armenisë, duke i dënuar ashpër këto sulme. Përmes një postimi në Twitter, zvendës presidenti i Turqisë Fuat Oktay i bëri thirrje Washingtonit që të sqarojë deklaratat e Pelosit në mënyrë që, sipas tij, ato të reflektojnë pozicionin zyrtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Edhe Kremlini tha se deklaratat pompoze të kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi mbi luftimet e fundit kufitare midis Azerbajxhanit dhe Armenisë nuk ka gjasa të kontribuojnë në zgjidhjen e tensionit. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov u tha gazetarëve të Hënën se një qasje e qetë dhe e paanshme ndaj konfliktit kufitar midis dy vendeve do të ishte frytëdhënëse. Avionët luftarak turq kanë bombarduar disa fshatra kufitare në rajonin gjysmë autonom të Kurdistanit të Irakut, ndërsa Ankaraja është e angazhuar në një operacion ushtarak të vazhdueshëm kundër pozicioneve të grupit militant të Partisë Punëtorëve të Kurdistanit në zonat e thyera malore. Një burim lokal duke folur në kushte anonimiteti i tha Agjencisë Lajmeve të Irakut Al-Maluma se avionët luftarak turq goditën të hënën disa fshatra të vendosura në shpatet e malit Matin në rrethin Amadia të provincës Dohuk në veri të Irakut. Burimi shtoi se sulmet ajrore shkaktuan dëme serioze në banesat në zonat e sulmuara, duke theksuar se numri i sakt i viktimave si rezultati sulmeve ajrore mbetet i panjohur. Ky zhvillim erdhi një ditë pasi Sabahin News, një kanal lajmesh i lidhur me një sitje mobilizimit popullor të Irakut të njohur me emrin Hasht al-Shabi, raportoi se një dron turk ishte rrëzuar në periferi të qytetit Kaladze, në veri të qytetit Sulejmanie në rajonin e Kurdistanit të Irakut. Një studim i ri gjithëpërfshirës ka zbuluar se veteranët ushtarak amerikan po kryen vetvrasje në një shkallë shumë më të lartë se sa raporton qeveria amerikane. Mesatarisht, 24 ish antar të ushtrisë po vetvriten çdo ditë, 37% më shumë se sa është raportuar nga Departamenti Amerikan i çështjeve të veteranëve, si pas një studimi të bërë nga Partneriteti Amerikan i Luftës, të kryer së bashku me Universitetin e Alabamas dhe Universitetin Duke. Përveç kësaj, mesatarisht 20 veteran Amerikan po vdesin çdo ditë nga vetlëndimet, si që është mbi doza e drogës. Studimi gjeti mira rastet të vetvrasjeve të dyshuara ose të konfirmuara që nuk ishin përfshirë në raportet federale. Këto janë të gjitha vdekje të parandalueshme, tha Jim Loren, president i Partneritetit Amerikan të Luftës dhe një veteran i Forcave Ajrore Amerikane. Numri është më pak i rëndësishëm se metodologjia e gjurmimit të këtyre rasteve që mund të na çojë drejt hapave parandalues, shtoi ai. Veteranët që ishin në shërbim për më pak se 3 vjet ishin në rrezikun më të madh të vetvrasjes, zbulon raporti, dhe gjasat që veteranët të vrisnin veten u rritën me 56% nëse ata do të kishin marrë një ulje në detyrë. Vetvrasja është përshkruar si një krizë shëndetësore kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me më shumë se 45.000 amerikanë që vetvriten çdo vit. Duket se vdekja e mbretëreshës Elizabeth këputi fijen e fundit shpirtërore që mbante lidhur disa vende të Commonwealth-it me kurorën britanike. Vdekja e mbretëreshës ka rindezur me njëherë debate në shumë prej ish-kolonive britanike, duke vënë në pikpyetje lidhjet e tyre të ardhshme me monarkinë. Britania nuk është vetmja që ka tashmë një mbretëri. Australia, Zelanda e Re, Kanadaja dhe Jamaika janë ndër vendet ku mbreti Karli i Tretë është kreu i ri i shtetit. 56 vende janë antarë të Commonwealth-it, një bashkim i ish-kolonive britanike me mbretin Karli i Tretë në krye të tyre. Kryeministri i Australisë po kërkon mbajtjen e një referendumi për heqjen e monarkut britanik si kryetar shteti. Shtetet e Karaibeve, Antigua dhe Barbuda, si dhe Shën Lucia, janë shprehur për planet ngjashme për pavarësi nga Britania. Këtë javë edhe autoritetet në Bahamas pohuan se është e mundur mbajtja e një referendumi të tillë. Një sondazh i zhvilluar në muajin ngushtë para vdekjes së mbretëreshës tregoi se 56% e jamaikanëve janë në favor të largimit të monarkisë britanike nga pozita e kreut të shtetit të Jamaikës. Vitin e kaluar, ishulli i Barbados u bë republik duke ndërprer lidhjet me monarkinë britanike. Pjesë e debatit është edhe trashëgimia e sundimit kolonial. Britania dhe vendet e tjera europiane skllavëruan miliona afrikan deri në shekullin e 19, duke i detyruar ata të punonin në plantacione në Karaibe dhe në kontinentet amerikane. Monarkia britanike ka shprehur dhimbje për abuzimet gjatë periudhës koloniale, por deri tani Britania nuk ka kërkuar falje zyrtarisht. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar epopes Huseinite dhe të dyzetave apo Arbajnit. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Arbajini në kulturën islame, mësime dhe mesazhet.
Ayatollah Luzma Khamenei ka thënë, në thelb rëndësia e Arbajnit është se në këtë ditë, me planifikimin hynor të familjes së profetit Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kujtimi lëvizjes Husejnite u përjetësua për gjithmonë dhe u themelua kjo tradit, nëse të afërmit e dëshmorve dhe bashkëvuajtësit në ngjarje të ndryshme si martirizimi i Husein bin Aliut, paqja qoftë mbi të, në ditën e Ashuras nuk do angazhoheshin në ruajtjen e kujtesës për këtë ngjarje epike. Brezat e ardhshëm nuk do të përfitonin shumë nga arritjet e martirizimit të Imam Husejnit alayhis salam. 40 ditë pas ngjarjes tragjike të Ashuras dhe martirizimit të Imam Husejnit alayhis salam dhe shokëve të tij besnik, karvani të burgosurve të kësaj tragjedie të madhe u kthye në Kerbela. Pas një kohe të gjatë robërie, poshtërimi, mundimi dhe vuajtjesh, tani që të mbjetuarit të asaj kryengritje epike dhe heroike kishin arritur në varret e shenjta të dashurve të tyre dhe për të parë edhe një herë skenën atij krimi mizor dhe për të vajtuar për ta. Me këtë përshkrim, këta robër në duke të cilët u dhehiqeshin nga Imam Zejnër Abedini a.s. dhe Hazret Zejneb a.s., motra e prisit të dëshmorve ishin krenar para dëshmorve të tyre sepse gjatë kësaj kohe, me vigjilencë, guxim dhe sakrifica mundën të përcjellin tek njerëzit mesazhin ndriçues të kësaj kryengritje hyjnore. Kjo ditë, 20 Safar e vitit 61 Hijri, quhet Arbain, që nën kupton numrin 40, sepse kishin kaluar 40 ditë nga kryengritja e Husejnit në Kerbela. Çdo vit, ata që janë të interesuar për Ehlibejtin alayhis salam dhe udhëhicit asaj kryengritje epike në përvjetorin e Arbajnit, mbajnë një ceremonizie më rëndësishmja dhe më madhështoria prej të cilave, padyshim, është marshimi i madhi të dashuruarve dhe vajtuesve të Husejnit alayhis salam për në Kerbela. Miliona pelegrin të pasionuar, të etur dhe të lirë nga vende të ndryshme, nga qytetet e Irakut, veçanërisht nga qyteti i shenjtë i Najafit, ku ndodhet varri Hazretit Ali alayhis salam, shkojnë në këmbë në Kerbela për të vizituar varrin e mrekullueshëm dhe të ndritur të Husein ibn Aliut alayhis salam në ditën e Arbajnit. Karvani i robërve të Kerbelas u kthye në këtë tokë të shenjtë të Kerbelas 40 ditë pas Ashuras dhe shiitët gjithashtu e njohin këtë ditë si Arbain dhe vajtojnë në këtë thelb. Në thelb numri 40 është një numër misterioz dhe i rëndësishëm midis numrave. Në Kur'an dhe në hadithe ka referenca të ndryshme për këtë numër, nga totali të cilave mund të konkludojmë se numri 40 është simboli i evolucionit dhe pjekurisë dhe fillimi një etape të re. Kurani në surën Araf, ajeti 142, thot: dhe ne i premtuam Musait për 30 net, pastaj e plotësuam me 10 net. Në këtë mënyrë, caktimi i Zotit të ti përfundoi me 40 net. Në këtë ajet, Zoti e konsideron të nevojshme një periudhë prej 40 ditësh për shpalljen e Teuratit ndaj Mojsiut. Ashtu si populli i ti, pasi refuzoi të hynte në Jeruzalem, u dënua të endet në tokë për 40 vjet në mënyrë që gjatë kësaj kohe të kuptonin gabimin e tyre dhe të pendoheshin. Në Islam, mosha 40 vjeçare konsiderohet mosha e zhvillimit dhe pjekurisë intelektuale të njeriut, pasi profeti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem u zgjodh për të qenë profet në moshën 40 vjeçare. Pejgamberi në një hadith të bukur për sinqeritetin në vepër ka thënë: kush i bën 40 ditë besimin dhe veprat të pastra për Zotin, Zoti do t'ja derdh burimet e urtësisë nga zemra në gjuhën e tij. Ky hadith ndriçues është bërë një udhërrëfyes i rëndësishëm për mistikët dhe ndjekësit e rrugës së lumturisë që të përpiqen t'i pastrojnë veprat dhe fjalët e tyre për Zotin e tyre brenda 40 ditëve për të arritur nivelet më të larta shpirtërore dhe të diturisë. Një hadith tjetër i famshëm i pejgamberit, në të cilin theksohet numri 40, është se kushdo nga umeti im që mëson përmendësh 40 hadithe të nevojshme për njerëzit në çështjet e fesë, Zoti do t'ia ngrejë atë si jurist dhe dietar në ditën e gjykimit. Ky hadith i vlefshëm ka bërë që 10 libra që përmbajnë shpjegime të 20 haditheve të shkruhen nga dietar të mëdhenj fetar si Imam Khomeini Rahmatullah Alej, themeluesi Republikës Islamike të Iranit. Si shtam, Arbajni çdo vit është një ditë zije për adhuruesit e Helibedit a.s. dhe vizitorët e Imam Husenit a.s. në Qerbela. Në thelb, nderimi i kujtimit të dëshmorve në çfarëdo lloj mënyre, duke përfshirë edhe vizitën e varreve të tyre, është për të mbajtur gjallë rrugën e tyre krenare në luftën kundër shtypjes dhe padrejtësisë. Sigurisht, nëse ky martir është Husein bin Ali a.s., pasardhësi i nderuar i të dërguarit të Zotit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i cili ra dëshmor në një mënyrë tepër tragjike dhe të dhimbshme, së bashku me shokët e tij të rima dhe të drejtë, atëherë vizita në faltorin e tij është shumë më tepër e rëndësishme dhe shumë e dobishme. Për këtë, imamët e nderuar gjithmonë e kanë theksuar këtë veprim të këndshëm dhe efektiv. Imam Sadiku alaihi salam në lidhje me këtë thotë: kushdo që dëshiron të jetë pranë pejgamberit të tij, Aliut dhe Fatemes, paqja qoftë mbi ta, të mos e braktis vizitën e Imam Husejnit alaihi salam. Por është interesante të dihet se zia në ditën e 40 të martirizimit është rezervuar vetëm për Imam Husejnin alaihi salam. Mbajtja e një ceremonie kaq të rëndësishme për vdekjen e profetit dhe të martirizimit dhe ndonjëherë për imamëve dhe shenjtorëve të tjerë hyjnor nuk rekomandohet. Prandaj padyshim ka një urtësi dhe domethënie të veçantë në këtë ceremoni pasionante. Një nga arsyet më të rëndësishme për këtë është kryengritja madhështore dhe hyjnore e Imam Husejnit alaihis salam për të ringjallur Islamin dhe për të ekspozuar krimet dhe korrupsionin e qeverisë Umayade. Në tekstet e homazheve të ndryshme për prisit e dëshmorëve, kjo çështje është tekstuar me tituj të ndryshëm. Në një transmetim nga Imam Sadiku alaihis salam thuhet se kur të vi dita Arbajnit, dijeni pse jemi të përullur para Husein bin Aliut a.s. O Zot, Husein bin Ali a.s. këshiloj, ligjeroj, predikoj, shkroj letra, urdhëroj, por as një prej këtyre nuk funksionoj. Kur e pa se nuk kishte zgjidhje tjetër dhe se kjo pun kishte nevoj vetëm për gjak, a i dha edhe gjak në rrugën e Zotit.
که چشمم رو ببین وعده ما نهر روز اربعین ادخلوها سلام نامه اومدم با اشک چشمم رو ببین وعده ما.
Sheikh Tusi, një nga dietarët më të mëdhenj të botës islame, arsyen e mbajtjes së ceremonisë Arbajnit dhe mbajtjen e ceremonisë së zis dhe vajtimit e konsideron aderimin dhe ripërtëritjen e kujtimit të martirizimit të Imam Husejnit alaihis salam dhe mbajtjen gjallë të mesazheve dhe të vërtetave të Ashuras nga familja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai gjithashtu i referohet transmetimit Imam Sadikut në të cilin thuhet se pas Ashuras për 40 ditë qielli qau gjak për Husejnin alaihis salam dhe toka qau me zi, dhe errësira për 40 ditë dhe qielli qau në eklips dhe u skuq për 40 ditë dhe ëngjët e qiellit qan 40 ditë. Nga ky këndvështrim mund të thuhet se familja e Imam Husejnit alaihis salam, duke organizuar ceremoninë e zis dhe duke përkujtuar dëshmitarët e Qerbelas në Arbain, ringjallën edhe njëherë idealet dhe synimet e tyre dhe nuk lejuan që ato të harroheshin me kalimin e kohës. Ajetullah el-Uzma Khamenei, udhëheqësi i revolucionit islamik të Iranit, në plotësimin e këtij këndvështrimi, thotë: në thelb, rëndësia e Arbajnit është se në këtë ditë, me planifikimin hyjnor të familjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, kujtimi lëvizjes Husejnite u përjetësua gjithmonë dhe u themelua kjo traditë. Nëse të afërmit e dëshmorëve dhe bashkëvuajtësit në ngjarje të ndryshme, Si martirizimi i Hussein bin Ali a.s. në ditën e Ashuras, nuk do angazhoheshin për ruajtjen e kujtesës së kësaj ngjarje epike, brezat e ardhshëm nuk do të përfitonin shumë nga arritjet e martirizimit të Imam Husseinit a.s. Ai beson se gjatë 40 ditëve pas martirizimit të dhimbshëm të Hussein bin Ali a.s. dhe shokëve të tij të nderuar në Kerbela, Imam Sajjadi, Hazreti Zeynep dhe antar të tjerë të familjes së imamit martir u apërcollën mesazhin madhështor dhe hyjnor në këtë lëvizje madhështore të gjithë njerëzve dhe sikur të mos ishte kështu, idealet dhe sakrificat e dëshmorëve të Kerbelas nuk do të kishin shumë ndikim tek njerëzit dhe brezat e ardhshëm. Pra, Arbajni është i rëndësishëm sepse ka realizuar në masë të madhe këtë fazë të ndjeshme dhe të vështirë. Në këtë mënyrë, duke marrë parasysh pozitën e numrit 40 në kulturën islame dhe rëndësinë e madhe të kryengritjes së Ashuras në ringjalljen e fesë islame, është e qartë se Arbajni luan një rol të rëndësishëm në prezantimin dhe promovimin e kësaj lëvizjeje dritdhënëse.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
يا الجيتو قصدتو الكربلاء ماشين على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحتو بيكم اخي الثاري مهجورين عاد حسين يا هلب
E janë imene në Iran. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E janë imene në Iran. Miqtë të dashur, në edicionin e kaluar kemi prezantuar rrugën e njohur dhe historike Çaharbagh të qytetit Esfahan dhe kemi folur shkurtimisht rreth monumenteve historike të zonës rrugës Çaharbagh, si shkolla Çaharbagh, tregu dhe karvansaraj nënës së mbretit. Në vazhdim të shëtitjes tonë në qytetin e bukur të Esfahanit, do të prezantojmë një tjetër monument historik të njohur me emrin karvansari i nënës së mbretit, që sot njihet me emrin Mehman Saraj Abasi ose Hotel Abasi. Me zhvillimin e ekonomisë Iranit në periudhën e dinastisë Safavite, ishte përhapur ndërtimi objekteve të mëdha dhe të dobishme për banorët, si tregjet, shkollat, urat, digat dhe rezervuarët për depozitimin e ujit. Mirë po objektet më të dalluara, që u ndërtuan gjatë kësaj periudhe, janë një varg karvansarajet, përveç se shfrytëzoheshin edhe si një hapësirë për mbajtjen e mallrave dhe si një vend për shkëmbime tregtare. Karvansaraj në nësë mbretit ndodhet në afërsi të shkollës Çaharbagh dhe konsiderohet si një prej karvansarajeve të ndërtuara gjatë kësaj periudhe. Ashtu si shtam edhe në edicionin e kaluar, karvansaraj në nësë mbretit është ndërtuar në kohën e mbretit Sultan Hussein, mbreti i fundit i dinastisë Safavite, dhe ai këtë karvansara ja ka dhuruar në nësë ti. nëna e mbretit Sultan Hussein, këtë karvansaraj, gjithashtu ja ka dhuruar vakëfit të shkollës Çahar Bagh, në mënyrë që të ardhurat e tij të shfrytëzohen për mirëmbajtjen e kësaj shkolle dhe për plotësimin e nevojave të studentëve të shkencave fetare. Karvansaraj nënës së mbretit njëkohësisht me thjeshtësinë dhe bukurinë që ka, me një hapësirë të madhe dhe të qetë, na kujton madhërinë e sheshit Naqshe Jahan. Ky karvansaraj është ndërtuar në dy kate me një bord të madh, ndërsa një kanal i ujit kalon nga mesi i tij, i cili e shton bukurinë dhe madhërinë e tij. Ky karvansaraj pas sulmit të afganëve në Isfahan në vitin 1134 Hijri Kameri, e barazvlefshme me vitin 1733, sipas kalendarit kristian dhe shkatërimit të dinastisë Safavite, ka pasur dëme shumë të mëdha. Ndërsa në kohën e sundimit të Zele Sultan, governatori i Isfahanit në periudhën e sundimit të dinastisë Kaçaride, objekti i këtij karvansaraj u rindërtua dhe u përdor nga njësia e kalorësve të ushtrisë së pushtetit. Deri në vitin 1302 Hijri Kameri, ky objekt u shfrytëzua nga ushtria dhe pastaj u përdor si depo. Në vitin 1957, duke marrë parasysh zhvillimin e industrisë së turizmit dhe rritjen e numrit të turistëve të huaj në Isfahan, qeveria e asaj kohe ka merrëmetuar objektin e kësaj karvansaraj dhe ka shndërruar atë në një hotel ndërkombëtar. Projekti i merrëmetimit dhe i shndërrimit të këtij karvansaraj në hotel është realizuar nga arkitekti i njohur francez Maxime Sirou, i cili për një kohë të gjatë ka studiuar në lidhje me karvansarajet në Iran. Në merrëmetimin e karvansarajit i është kushtuar rëndësi veçantë dy faktorëve: ruajtjen e pamjes së jashtme origjinale dhe shndërrimin e dhomave të karvansarajit në dhoma banimi në nivel të hotelit. Për merrëmetimin e objektit janë përdorur plane origjinale iraniane. Zbukurimi i brendshëm i objektit është bërë duke respektuar formën origjinale të artit iranian. Zbukurimi i brendshëm i këtij objekti është bërë nga një grup më i dalluar i artistëve dhe mjeshtrëve të zbukurimeve në Isfahan. Punimet për merrëmetimin e këtij karvansaraj kanë përfunduar në vitin 1966. Aktualisht, ky karvansaraj, që njihet me emrin Mehman Saraj Abasi ose Hotel Abasi, për shkak të historisë së tij 300 vjeçare dhe karakteristikave të tij, si dhe për shkak të veprave artistike me vlerë të madhe në kuadër të arteve islamike dhe iraniane, njihet si një muzej i çmuar dhe si një prej hoteleve më të vjetra në botë. Hotel Abasi aktualisht ka 231 dhoma, suita dhe apartamente, të cilat janë të ndërtuara në bazë të standardeve ndërkombëtare. Ky hotel për çdo vit pret me 10 mijëra turistë iranian dhe të huaj nga vende të ndryshme të botës, si dhe me 10 delegacione zyrtare politike dhe personalitete të ndryshme ndërkombëtare. Objekti i këtij hoteli ka dy pjesë, pjesën e vjetër dhe pjesën e re. Në pjesën e re, dhomat janë sipas stilit modern dhe janë të zbukuruara me mjete dhe vepra të artizanaleve të Isfahanit. Në pjesën e vjetër ndodhen suita sipas stilit arkitekturës së periudhës së dinastisë Safavite dhe Kaxarite, me një hapësirë fantastike, me dekorime të bukura, me mure të zbukuruara sipas stilit të arkitekturës së asaj periudhe. Një prej pjesëve të rëndësishme të këtij hoteli janë restorantet dhe sallonet e shumta, që secili prej tyre është emëruar me emrin e një prej monumenteve të njohura historike të Isfahanit, dhe zbukurimet e brendshme janë zgjedhur në përputhje me arkitekturën e atij monumenti me emër të të cilit është emëruar. Sallonet Çehel Sutun, Ali Kapu, Naqshe Jahan dhe Firuze janë sallone për pritjen e mysafirëve në këtë hotel. Hoteli Abasi, për shkak të salloneve të shumta që ka gjatë vitit, organizojnë qindra konferenca shkencore, kulturore, politike dhe ekonomike në nivel vendor dhe ndërkombëtar. Oborri i gjerë i hotelit Abasi me kanalin e ujit që kalon në përmes ti i jep një qetësi të veçantë mysafirëve, ndërsa kushtet e shumta si sallat e sporteve, restorantet në hapësirën e hapur dhe pamja e bukur e qytetit e Isfahan, i cili mund të shikohet nga balkoni këtij hoteli, kanë shtuar në mas të madhe atraksionin e këtij hoteli. Çajhane, apo çajtoria tradicionale këtij qyteti, në këndin verior të kopshtit, konsiderohet çajhania e parë tradicionale në botë. Një tjetër pjesë interesante e Hotel Abasi është edhe salloni i ngrënies së ushqimit i cili quhet Talare e Zarine, salloni i art. Muret e këtij salloni janë të zbukuruara me ujë floriri, ndërsa oxhaku i zbukuruar me gips dhe me ngjyrë të qiellit, i cili edhe ai është larë me flori, ka shtuar në mas të madhe bukurinë e tij. Zbukurimet e këtij salloni, sipas stilit të artit të periudhës Safavite, i ka dhënë një pamje mahnitse këtij salloni. Në pjesë të ndryshme të këtij salloni, si dhe në ambientet e tjera të Hotel Abasi, tërheqin vëmendje në mas të madhe edhe dyert e vjetra, të cilat janë sjellë në këtë objekt nga shtëpitë e tjera historike të Esfahanit. Në përgjithësi, Hotel Abasi mund të konsiderohet pasqyrim konkret i artit iranian. Në disa vende të këtij hoteli janë vendosur edhe vepra të artistëve të njohur iranian, si pikturat e paraqitura në tapetet e sallonëve e deri tek pikturat e vendosura në mure, të cilat paraqesin mënyrën e mikpritjes së popullit iranian dhe veshjet tradicionale të popullit iranian në periudhën e dinastisë Safavite. Sipas ekspertëve të artit, në këtë hotel janë bërë rreth 700.000 orë pune artistike. Prandaj, shpresojmë që edhe ju një ditë do të keni mundësinë të vizitoni këtë hotel dhe vetë të gjykoni për bukuritë dhe artin e punuar në këtë monument historiko-modern, sidomos nga aspekti stilit të arkitekturës dhe ta krahasoni atë me hotelet e shkallës së parë bashkohore në botë. Miq të dashur, duke prezantuar Esfahanin edicionet e kaluara, kemi folur edhe për vepra të ndryshme të artizanaleve të këtij qyteti, ku në mënyrë të veçantë kemi prezantuar artin e shkrimit me kunj mbi metale të ndryshme. Në pjesën e dytë të këtij edicioni, do të prezantojmë artin kalemkari ose artin e gravurës. Ky është një lloj arti popullor të cilin e festojnë artistët pa famë dhe emër të madh dhe vetëm me ndihmën e gishtërinjve të tyre bëjnë figura të bukura mbi bulesa prej basme. Arti i gravurës bëhet në këtë mënyrë që artisti me forma ose vula prej druri mbi të cilat janë gdhendur figura të ndryshme, bëjnë piktura dhe zbukurime të ndryshme mbi copa të ashpra dhe pëlhure, lloje të ndryshme basme. Në mesin e pikturave të ndryshme dhe të larmishme të basmave mund të kërkohet imagjinata dinamike dhe poetike artistëve të këtyre basmave, të cilat kanë projektuar piktura në bazë të artit dhe kulturës origjinale iraniane. Larmia e pikturave, të cilat deri në një farmase të madhe janë të afërta me pikturat e punuara mbi tapetet iranian, është për shkak që kjo vepër e artizanaleve të Esfahanit të fitojë famë të veçantë në nivel botëror. Matja e dimensioneve të figurave mbi pëlhura dhe basma bëhet me forma të veçanta që secila prej tyre përmban një pikturë të veçantë dhe të bukur. Aktualisht, arti i gravurës bëhet me forma të drurit mbi të cilat janë të gdhendura piktura të dalluara. Për krijimin e formave kryesisht përdoret druri i dardhës. Elementet kryesor të artit të gravurës janë krijimi i formave që bëhet nga persona të specializuar në gdhendjen e formave dhe figurave të ndryshme mbi dru të përshtatshëm. Pëlhurat ose basmat e punuara me artin e gravurës mund të përdoren në mënyra të ndryshme, si për rroba, perde, sofra bez, mbulesa tavolinash, mbulesa shtrati, sigjade, çanta dhe për shumë produkte të tjera. Pëlhurat dhe basmat e punuara me gravur janë shumë të bukura dhe ngjallin imagjinatën e njerëzit. Ata, edhe pse janë të thjeshta, por njëkohësisht, tregojnë qëndresën e një tradite dhe kujtimi nga paraardhësit e një populli. Miq të dashur, këtu përfundoi koha e këtij edicioni dhe prezantimin e Esfahanit do të vazhdojmë në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kur. Zikër do të thot përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit, pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush që e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kuranit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqime të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilahe illallah. Dhe metoda e ti ishte kjo që ne na të bonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin dhe se cilin për ne që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.